La podlagia libraro en Bialistoko estas la plej granda biblioteko en la nordorienta Pollando, havanta en la regiono 16 filiojn. Antaŭ nelonge ĝi prezentis la aĉetitan aŭkcie kontraŭ 24.000 zlotoj ekzempleron el la unua eldono de sinjoro Tadeo en 1834. La poemo de Adam Mickiewicz aperis en Parizo en la eldon kvanto de 3.000 ekzempleroj. Gis nun restis circau 1.000 exempleroi, circau 200 trovigas en Pollando. La exemplero de signoro Tadeo, acetita de la podlachia libraro, estas jam post conservistai laboroi. Caracterizas gin lignogravurajoi, fine de ciu poem libro, mancas ilustrajoi. La sola estas portreto de Napoleono Bonaparte. La valora acetajo estas nun tenata en conformai condicioi, en la tresorejo de la podlachia libraro. Al la vasta publiko ĝi estos prezentita en septembro, kadre de iu el la eventoj ligitaj kun la jaro de la pola romantiko, proklamita por 2022. En septembro, la podlachia libraro organizos ankaŭ la bialistokan legadon de baladoj kaj romancoj de Adam Mickiewicz, kadre de la Nacia Legotago. Esperanto-version pretigas Lidia Ligenza. Podlachia libraro planas okazigi krome la premieron de la projekto Mickiewicz Fusion. La kreado de Mickiewicz estos konfrontita kun la nuntempa videa kaj muzika arto. La rilata muzika spektaklo okazos en la Podlachia Operejo kaj Filharmonio.